Sveiki, TV3 LT ir kaip šiandien žiūrovai, dar vieną savaitę prabėgo retrie vėl penkto kelnio laida ir šiandien mes šiek tiek kitokios sudėties. Vilius Talgaitis įstrigęs Maniloje, Karolis Tretiakas Maskvoje žiūrės, kaip seksis Žalgirio, o šalia manęs Airidas Jankus, kas žinote, pralaužk vieną šaltą podcastas, taip pat krepšinis net podcastas iš Šilutės, arba kaip kažkas vadina iš Šilutės, ar ne, Šilutės ir Tautvydas Kubilius, krepšinis net žurnalistas. Šiandien aptarsime įdomiausias temas ir žinome, kad įdomiausios temos yra Žalgiris rytas pastaruoju metu, nieko daugiau tokio ypatingo krepšinio padangė nevyksta, skandalų nėra. Kažkokių tai ir pradėsime nuo Žalgirio turbūt ir ta tokia įdomiausia turbūt žinia, kad pagaliau nutrauktas kontraktas su Aleksu Perezu, užtruko tai beveik 3 savaitės ir pasirodo, kad Žalgiris jau prieš savaitę yra atleidęs, tiesiog kažkodėl dėlsia tai paskelbti ir apie tai sužinojama tik tada, kada lrt.lt žurnalistas Rokas Kurdauskas pranešė netikėtą žinę, kad Perezas gali grįžti sudėti. Totvydai, ar šitą žinę tu patikėjai ją bent?
Na, aš iš tikrųjų galbūt ir patikėjau, bet dėl tos priežasties, kad pastaruoju metu tokių nesąmonių, kitaip tariant, su Žalgiriu nebūdavo, kad kažkas išeina, sugrįžta, nu, viskas būdavo daroma labai tvarkingai ir tokių gandų gandelių, nestandartinių situacijų Žalgirio klube nebebuvo matoma ir man tas pasirodė gana keista, bet panašu, kad viskas išsisprendžia taip, kaip ir turėjo, Perezo Žalgirė nelieka ir panašu, kad neturėsime ir papildymo vietoje jo.
Taip, Airida, kaip tau atrodo, ar Žalgiriui reikia to žaidėjo, ar viskas gerai su Voku, Poliakavičiumi, Jokubaičiu?
Mes vakar su Tautvydu minimaliai diskutavom tą temą, tai šiaip, nu, čia yra kelios nuomonės. Be abejo, nu, negalim paneigti, kad geras žaidėjas praverstų, tačiau rinkoje nelabai ką įsivaizduojame. Dabar kiek teko prasižiūrėti visur, tai nu, nelabai kas yra šiuo metu iš laisvų agentų. Ir
tavo skauto akis neužmatė?
Ne, mes vakar ir su skautu kalbėjom, kad sakė, kad nelabai kas yra šiuo metu ir
Na ir įvesti su pirma žaidėja, nu, dabar į Žalgirio žaidimą tokio sezono metu, tai būtų ne aukštų ūgis, tai būtų ne trečias numeris, tai būtų žaidėjas, kuriam reikia vadovauti komandai, na, tai turėtų būti aukščiausio lygio žaidėjas, o tokie žaidėjai tiesiog nesimėto. Vidury sezono nesimėto ir tarp sezonių Žalgirio prieinamus pinigus. Mesti dabar kažkokią vis tiek nemažą pinigų sumą, vežtis kažką iš G lygos ar, nežinau, iš Europos taurės, iš Čempionų lygos ir rizikuoti, ar tai duos apčiopiamos naudos ar neduos, na, man atrodo, gal net nereikalinga ir galima bandyti važiuoti senu bagažu.
Aš asmeniškai labai buvau laimingas, kad pasiėmė Casey Riversą, nes mano nuomonė čia buvo be galo geras pirkinys, man labai nuo seno patinkantis žaidėjas Europoje ir manau, kad tikrai neprašovė ir kad čia geriausias papildymas, kokį galėjo gauti šiuo metu. Ne visai ta pozicija, bet gynėjas ir manau, kad parotos truputį žaidėjas ir išsispręs.
Ir gali pataikyti tritaškių, bet matom tik LKL kol kas krenta.
Kad Žalgiris apskritai kol kas tik LKL pataiko tritaškius, berods 10% skirtumas tarp pataikymo LKL ir Eurolygoje. Tai, ir va čia man didžiausias klausimas, ar tai yra priežastis dėl to, kad Eurolygo intensyvumas vis dėlto yra kitas, gynyba yra kita, ar tai yra priežastis Žalgirio žaidėjų psichologijos. Manau, ar abi šios priežastys susideda ir turime tokį bendrą rezultatą?
Aš irgi labai daug galvoju apie to Žalgirio tritaškius ir labai daug pasižiūrim, ką kolegos kalba, rašo ar ne, ir pats apie tai rašiau, kalbėjau ir bandau ieškoti kažkokių kitų priežasčių ir galbūt Žalgiris šiemet yra pakeitęs savo ritmą, jie nebedaro vakarinių treniruočių prieš rungtynių dieną, anksčiau atskrisdavo dieną, vakare treniruodavosi varžovo aikštelį, ryte pamėtymas, dabar to nėra, jie atskrenda į viešbutį, ilsėsi kitą dieną pamėto. Tai galbūt Žalgiris, žinot, yra toksai ritmas, yra NBA krepšininkų, kurie prieš rungtynių dieną tam tikrų metų įsimeta tam tikrą metimų skaičių, turi tarsi rutiną. Atsimenu, lygta Alanas Iversonas turėdavo tokią rutiną.
Redikas turi labai aiškį rutiną savo, G.J. Redikas.
Taip, tai va, tai aš galvoju, kad nežinau, turbūt ieškant čia bandom ieškoti labai giliai visokių dalykų. Gal ta rutina ir Žalgiris dabar treniruojasi vidury dienos, ar ne, vieną kartą per dieną, kaip sakė. Bet aišku, netrukdo žaidėjom ateiti vakare pamėtyti. Tai...
Jo, lab, kad LKL irgi pataiko, ten irgi visai kita rutina.
Bet kitas spaudimas.
Tai, kitas spaudimas, bet čia aš vis dėlto su ta psichologija, manyčiau, didelis.
Tam pačiam LKL nebijo išmesti metimų ir truputį tokių rizikingesnių, tas pats Riversas, Milaknis ir jie sukrenta tokį urinę, net lanko neliesdami, o Eurolygoje truputį baimė yra.
Na, aš galvoju, kad vis tiek tai yra laikina ir, na, aš nesiečiau Žalgirio problemą samų vien tik su tritaškių pataikymais. Taip, tai yra problema, matom, kad nepataiko, bet kaip ir kalba tas pats Šarūnas Jasikevičius, na, yra ir kitų detalių, kurias reikia tobulinti žaidime, o tritaškiai jau yra iš dalies individuali krepšininko savybė, su kuriuo jis turi dirbti ir kuris tai yra jo darbas, jis turi pataikyti, tačiau ne trenerio, ne sistemos kalte.
Jeigu ieškotume tų kitų priežasčių, prabėgo tas trečdalis Eurolygos reguliaraus sezono, jum, bičiuliai, netrodo, kad laikas kalbėti apie tos žaidėjus, kurie nerodo žaidimo, Džiokas Lendeilas, Nadžilas Heisas, ar mes tarsi juos užtarėme, ar ne, kad reikia laiko, čia duos kažką, ar kada ateis laikas, kada mes galėsim sakyti, kad galbūt tie pirkiniai nepasisekė, jeigu jie taip ir nesužais?
Aš tai duočiau bent dar keletą mėnesių mažiausiai. Matėme Deiviso pavyzdį, kad tik tai sezono galiais pradėjo realiai žaisti ir dar kaip pradėjo žaisti. Ir man tai asmeniškai buvo patinka žaidėjai šitie. Labai jie man stilius jį patinka ir labai džiugus, kaip per sezoną nupirko jos. Tai aš tai duočiau jiems, bet žinoma, čia ne nuo manęs priklauso, bet duočiau dar daug laiko jiems pus.
Aš tai nestatyčiau jų abiejų į vienas gretas, Džioko Lendeilo ar Nadžilo Heiso, man jie yra gana skirtingi ir aš Džioko Lendeilo, kaip rašiau viename iš straipsnių, matau labai daug perspektyvos, daug neišnaudoto potencialo, jis atrodytų kartais, kad pats netelpa savį, atkovoja kamuolius polime Berlyne ir rungtynės pradėjo gerai, bet tada keli nesėkmingi epizodai ir žaidėjas sėda, bet akivaizdu, kad jisai gali duoti labai daug naudos komandai ir tik laiko klausimas, kada jis įsižais, o va dėl Nadžilo Heiso aš nesu toks tikras, aš vis dar nematau, kaip ir nemačiau kiek anksčiau, kuo šis krepšininkas gali būti toks naudingas Žalgiriui ir ar jis gali būti, tarkim, svarbus starto penketo žaidėjas laiminčioje komandoje?
Aš pasižiūrėkime, pastaraisiais metais Žalgiris tarsi neturėdavo tritaškių, mesdavo labai mažai, mesdavo gerai, bet rasdavo kitų būtų pelnyti taškus, tai būdavo
ir mesdavo žmonės tik snaiperiai, tik perimetro žaidėjai, dabar aukštūgiai pirmą kartą turbūt prieš Šarūno Jasikevičiaus namotumas kažkiek mesdavo.
Ja, ir man atrodo, kad viena iš tų priežasčių tai, kad na, nėra to žaidėjo, kuris galėtų laužti taip nugarą aiškiai, ar ne? Zachas Lidėjus tarsi gali, bet jisai 2 metrai 2 su batais turbūt, 2.03, tai be bato bus 2.01.2, ar ne? Ir jam labai sudėtinga prieš aukštesnius, matome, kad gauna ir tos blokus, ar ne? Ir jisai gali būti, jis gali būti, kaip sako, susijęs su Deivisu ar ne, bet aš labai abejoju, kad jisai bus tas naujasis Deivisas ir manau, kad Žalgiris, na, visai, žinoma, yra patikrinta labiausiai po krepšių, duodam, bandom laušti, tenai visą kitą, o tie tritaškiai, na, toks dalykas, kur sunku kontroliuoti ir mes matom dabar, kad turim tokį rezultatą, kad tie tritaškiai, na, neina ir matom, kokį rezultatą turi.
Tas pats Ulanovas, kažkaip jau visi atrodo, kad perprato jo tą žaidimą nugarą ir jisai labai stringa, man atrodo, aš kiek stebiu, kiek matau, tai nebėra tas ginklas, kuris yra toks užtikrintas po krepšių ir...
Na, čia daug kalbama, kad Ulanovui reikia tinkamo oponento, jeigu yra tvirtas trečias numeris varžovų komandai, Ulanovui žaisti prieš šį nugarą yra labai sunku, iš perimetro, kaip ir visą Žalgiris, jis nepataiko, automatiškai Edgaras nebeturi daugiau ginklų, veidų į krepšį niekad nebuvo pats stipriausias žaidėjas.
Tai, bet Eurolygoje matom, pasikeitė mados, dabar jau tų parankių turbūt oponentų lieka vienetą, nes visos komandos nori turėti tos stiprius trečius numerius, tai kaip ir tai eliminuoja. Apskritai, pasižiūrėkime į tas rungtynės Berlyne, ne, kartais atrodė, kad žaidėjai bijo padaryti kažkokį nereikalingą judesį, atrodo, kad tarsi norėtų suktis į dešinę, bet gal pagalvoja, kad pagal sistemą reikia į kairę eiti ir taip toliau. Ar jums netrodo, kad žaidėjai yra gal per daug bijo kažką daryti, gal per daug sistemoje bijo žaisti, bijo improvizuoti?
Sudėtingas, iš tikrųjų, čia kiekvieno galva neįlysi, kas kam yra geriau, kas kam yra blogiau. Tomasas Volkupas, na, kaip yra kalbama dabar nemažai, yra kaip tik žaidėjas, ne kūrėjas, o išpildytojas ir jam toje sistemoje gerai. Jisai panašu, kad ir jaučiasi gana neblogai ir tų neteisingų sprendimų aš iš šio pusės nematau. Galbūt kitiems naujokams, kurie įpratę prie laisvesnio krepšinio, galbūt tam pačiam Casey Riversui šiek tiek bus sunkiau, kuris yra nametikas ir įpratęs mesti iš sudėtingesnių situacijų. Bet kaip ir minėjau, na, ant psichologijos negalima visko surašyti, kad žaidėjas nežino, ką daryti. Na, tai tu esi profesionalas. Tai jeigu yra pasakyta planas A daryti taip, matai, kad nesigauna, niekas tau neduos per galvą, jeigu tu padarysi planą B ir padarysi teisingai ir pelnysi taškus.
Kaip tau atrodo?
Na, aš labai nelinkęs, nurašyti psichologijai visko, čia gal tiesiog yra bendra dubė komandos kažkokia, tai čia tas nuotikos be abejo, blogas yra tikriausiai ir rubinė nukenčia nuotaikos ir panašiai, tai bet nežinau, ar čia yra trenerio sistemos kaltė dėl to, ar treneris per daug suvaržo, ar dar gal kitokie veiksniai yra, gal asmeniniai gyvenimai, aš tikrai nesu linkęs čia gal gilintis per daug į tą temą, nes nemanau, kad galiu daug pasakyti labai.
Na ir kalbėjom nemažai jau prieš porą mačių, kad na, reikia tų pergalingų rungtynių, reikia nugalėti Cervena Zvezdą, reikia nugalėti Albą ir tada bus to šuolis į viršų. Aš vis dar lieku prie tos pačios nuomonės, kad na, vienas geras mačas, kur sukris tie metimai, kur žaidėjai atgaus tą pasitikėjimą ir vėl visi pamirš tas sistemos neva problemas, nes na, dabar jau gaunasi tokia situacija, kad varžovų komandos taip pat prisitaiko prie nepataikančio Žalgirio. Man bus labai įdomu, kaip varžovai sureaguos, kai Žalgiris pataikys ir ką į tai atsakys Žalgiris, automatiškai na, viskas tada keičiasi.
Ir turbūt paraleliai galim pereiti prie rungtynių prie CSKA, tai kaip jums atrodo, ar tai gali būti tas mačas, kuriame gali atsirišti rankos?
Aš asmeniškai CSKA visą laiką manęs kaip tas varžovas nebauginantis yra CSKA. Nežinau, dėl ko man, kad ir kaip gerai lošia, žaidžia, tai man kažkaip jie visi atrodo įveikiamas varžovas. Tai nėra man realas, tai nėra kitos komandos, gal kaip Fenerbahčia, kur visą laiką aš nurašau Žalgirį prieš jos, o CSKA man atrodo visą laiką yra toksai įkandamas mums varžovas. Negaliu netiksliai pasakyti, kodėl, bet ir šiemet manęs jie nebaugino tikrai.
Na, šį sezoną apskritai CSKA vis dar nepriskirčiau prie tų top 4 komandų, taip jie dabar berods penktoje vietoje, tačiau jie gali laimėti, kaip matėm, prieš Barceloną, gali pralaimėti prieš Olympiakosą ir
Prieš Uniksą
gali pralaimėti ir tai nėra ta stabili komanda, tai nėra ir už sudėties pusės žiūrint kažkoks jau milžiniškas grandas. Žalgiris sugebėjo laimėti prieš Realą, sugebėjo laimėti prieš Fenerbahčę, aišku, ta situacija buvo kitokia, bet visiškai Žalgirio šansų tikrai nenurašyčiau ir jeigu pavyktų iškovoti tokią pergalę, na čia būtų tikrai tas psichologinis impulsas, manau, labai naudingas.
Aš pabandysiu paaiškinti, kodėl Airedas nebijo CSKA, nes pastaraisiais metais tai būdavo parankus varžovas, kuris neturėdavo aukštų centrų, o Žalgiris kaip tik turėdavo priekinę liniją Brendoną Deivisą ir Antaną Kavaliauską, kuris visada sužaisdavo tiek prieš Panathinaikosą, tiek prieš CSKA, kadangi ten būdavo žemaugiai centrai ir būdavo palankos. Bet šį sezoną dabar jie turi Kosto Kufos, jeigu reikia, o Žalgiris nebeturi tokio žmogaus, kuris galėtų tokio kaip Brendonas Deivisas ar Antanas Kavaliauskas, kuris, nežinau, ar Martinas Gebenas gali sužaisti 16 taškų, 15 taškų rungtynės, aš kažkaip stipriai to abejoju ir galvoju, kad šitoje vietoje mes to tokį pagrindinį pranašumą, kuris būdavo kaip ir prarandam. Kalbant apie tą patį Kosto Kufos, na, rusai spjaudosi, kad CSKA sumokėjo labai daug pinigų už jį, bet jis neduoda jokios naudos. Ir Dimitris Itudis netgi rungtynėse Barcelonoje, kur CSKA sutriuškino varžovus, net minutį jo nepakėlė nuo solo, net per šiukšlinės minutės, kaip sako.
Man netgi geriau CSKA atrodė sezono pradžioje, kai Kufos nežaidė. Tai čia jo sugrįžimas, prisijungimas prie komandos praktiškai nedavė jokios apčiuopiamos naudos, bet kalbant apie tas rungtynės, manau, čia gali būti tas mačas, kuriame labai pritrūks ir Marijaus Grigonio, kad ir kaip labai sunku susitaikyti su tuo, kad na, šio žaidėjo netenkam 3 mėnesiais, tai buvo net ir tomai juodame periode šviesulį Žalgirio žaidime žaidžiantis, bene stabiliausiai, galintis temti vienas prieš vieną, galintis daryti labai daug, ar Keis Riversas jo dar tikrai nepakeis, bus pirma, tai ir kitokio tipo žaidėjas, tai yra metikas, tai nėra galintis vienas prieš vieną daug padaryti, o Grigonis buvo vienintelis toks Žalgiris.
Jis dar galėjo sukurti?
Taip, taip, jis ir kurdavo, ir žaisdavo, ir verždavos, ir pataikydavo, tai buvo universaliausias gynėjas Žalgirio gretose, dabar jo nelieka.
Šiaip aš manau, kad jie su Riversu vienu metu galėtų būti aikštelė, labai, labai vienas kitą papildyti gerai ir smagiamasis penkeras gaurėsi toksai, kur žudikiškas, galbūt kaip čia pasakyti, nežinau, ir labai džiaugiausi, kad jie bus vienu metu su Riversu. Ir
dabar, bet nebus, bent jau 3 mėnesius.
O kaip jums atrodo, mes kalbėjome apie tai, kad Grigonis tarsi po šio sezono gali padaryti šuolį į priekį, eiti į turtingesnio komandą, būti išpirktas, ar tai, kad šį sezonas, na nežinau, 3 mėnesiai, praktiškai sezonas nuplaukė beveik, ar nelieka vos keli turai, ar tai sutrukdysim vasarą padaryti šuolį ir lik Žalgirį?
Na čia teko skaityti vieną komentarą, toks labai gal ne visai gražus, ne visai galbūt galima taip sakyti, bet na, tai yra vienintelis šios situacijos pliusas. Jeigu jo reikėtų ieškoti, kad na, turbūt po 3 mėnesių iškritimo išrikiuotis Marijaus Grigonio niekas nesigeis ir jis lik Žalgiryje. Tai čia turbūt vienintelis teigiamas aspektas, jeigu jų galima ieškoti žaidėjo traumoje.
Kaip tau atrodo?
Lygiai taip pat manau, ta prasme, nes po 3 mėnesių tai reikia tikėtis, kad Žalgiris pateks į kitą etapą ir, ten, ir dar jam reikės laiko įsibėgėti be abejo tenais. O vien iš LKL, tai nemanau, kad kiti klubai jūsų nenorės perpirkti vien LKL rezultatų žiūrint. Tai ko gero, Tautvydas teisingai sako.
Aš tai būčiau kitokios nuomonės, nemanau, kad 3 mėnesiai keičia kažką. Aš galvoju, kad klubai, ten Fenerbahčia, Realas, kiti mato, kokios tai yra kokybės, klasės žaidėjas. Ir ta 3 mėnesių trauma, na, tai nėra kryžminiai kelių raišiai, tai nėra achilas, kurios keičia žaidėjai, ar ne, kaip achilo nebegrįžtų tokie patys ir taip toliau. Tai yra mažojo piršto trauma sąnario, negali įkišti bat, ar ne. Tai aš galvoju, kad Grigonis vis dar bus rinkoje paklausų žaidėjas Ir aš, jeigu reiktų spėti, statyčiau pinigus, kad jis bus išpirktas vasarą.
Aš gal labiau bijočiau ne dėl to, kad kiti klubai, tarkim, bijo, kad ta trauma pasikartos, bet jis gal jis nespėjo įrodyti. Dar tokių mėnesių pritruko, kad tiem klubam geriem įrodytų jisai, kad jis yra vertas.
Na, dar laukia vasarą rinktinė, olimpinė atranka, ten visas galimybės Grigoniui sužibėti, tai irgi, manau, gali turėti lemtingos įtakos, nes tuo metu jau matysis, kiek jisai spėjo atsigauti, kokios jis yra formos ir kad jisai buvo jau patraukęs turtingiausių klubų dėmesį, tai čia yra turbūt faktas.
Baisu klausti, nes niekada nepataikom, niekada nežinom, kaip bus, tai
Airidas dar nespėjo.
Airidas dar nespėjo, dar prisijungs prie mūsų nevykelių klubo. Airidai, kaip tau atrodo, kokių rungtynių tikėtis Maskvoje?
Aš labai tikiuosi, nu, aš gal nelabai galiu objektyviai vertinti, nes esu pats Žalgirio sirgalius, tačiau man atrodo, kad na, jeigu bus pralaimėta tik keliais taškais, bet kuri komanda, manau, kad nelaimės nei viena, nei kita daugiau, nei penkiais taškais, aš taip spėčiau. Na, čia yra tiesiog labai mano, kaip norėčiau, kad būtų tikriausiai.
Kaip galvoji, kiek tritaškių pataikys?
Penkis.
Labai jau nekukliai reiškia, labai jau negausiai reiškia, nepagerint Žalgiris stipriai savo pataikymą. Tai Berlyne, tarp kitko, aš išprognozavau, kad bus tos vis dėlto Žalgirio tipo rungtynės, kad bus klampesnės rungtynės, nebus taip Albo stiliaus mačas, bet dėja, Žalgiris buvo per daug klampus. Ir...
Bet atrodo, kad ten Albo stiliaus mačas buvo, nes jie lošė, žaidė kaip norėjo, tos jie kontroliavo.
Na, trečiam kelnį ne, bet čia jau turbūt.
Didžiąją dalį rungtynių taip Albo kontroliavo.
Taip. Nors be abejo tai nebuvo Albo žaidimo stiliaus rungtynės, o ko tikėtis Maskvoje, aš jau kaip tik tikėčiausi rezultatyvesnio kur kas mačo, galbūt Žalgiriui pagaliau pradės kažkas pataikyti, tas pats Casey Riversas, na, akivaizdu, kad tai yra aukščiausio lygio snaiperis galintis tikrai mesti iš toli. Ir panašiai kaip Airidas, manau, kad tai bus vis dėlto atkaklus mačas, nemanau, kad Žalgiris bus sutriuškintas Maskvoje, daug dieve laimėsim keliais taškais ir tą psichologinę pergalę pagaliau pasieksim.
Aš irgi labai tikiuosi, kad pagaliau mes galėsim apie kažkokius šviesesnius dalykus pakalbėti, ar ne vien apie spręsti, kodėl nepataiko tritaškių, kodėl dar kažkas neveikia. Aš irgi tikiuosi ir aš irgi galvoju, kad prituriu Airidui, kad irgi bus toks nerezultatyvus mačas, nes jis CSKA žaidžia nuo gynybos dažnai labai. Matėm, Barcelonoje irgi patys primetė daug taškų, bet varžovai nieko neįmetė. Tai aš galvoju, kad ir CSKA bus pikti po pralaimėjimu Unixui. Apskritai, prieš tos rungtynės daug kas pažymėjo, kad Unixas yra duobėje, patys Unixo treneris, žaidėjai kalbėjo, kad esame duobėje, štai mums šiek tiek nesiseka, čia pralaimėjom traumus, bet jis sugebėjo laimėti prieš CSKA. Tai dažnai po Dimitrijų Tudžio auklėtiniai labai gerai sureaguoja. Prisiminkime, jie dvigubai savaitį du kartus pralaimėjo, tada VTB savaitgalį neturėjo ir nuvažiavo į Barceloną ir, kaip sakant, į vieną kasą.
O kaip manai, kas iš CSKA žaidėjų gali būti pavojingiausi Žalgiriui? Kailas Hainsas tas pats dabar lyg ir po truputį lipa į priekį. Kufos minėjai turbūt irgi gali
padaryti. Aš galvoju, kad Kufos gali būti tas toks X-faktorius, gal jeigu neis planas, bet aš visai, kad bijau prie Žalgirį visai, kad sužaidžia tie perimetro žaidėjai, tai Maikas Džeimsas, aišku, ir taip pas Strelnikas įsibėgėjo. Pažiūrėkime, jisai eilė rungtynių gauna daugiau minučių ir jisai ima žaisti. Tai aš labiausiai bijau Maiko Džeimso, nežinau, kas individualiai Vokupo, aišku, bus patikėta gynyba, bet kaip matom, tos žvaigždės komandų mum primeta taškų, jau tu minėjai ir linksnevai ne kartą. Taip. Jeigu norit menedžerį surinkti taškų, pirkit Maiko Džeimsą ir bus gerai.
Na, aš tai vis tiek tikiuosi, kad Maiko Džeimsą bus ta kita jo pusė, kur mėto iš 9 metrų ir nepataiko.
Bet CSKA jau tokio dažnai jo nebematome, koks jis buvo Milane.
Aš labai tikiuosi, kad jis sugrįžtas, jis senasis Maiko Džeimsas. Ir...
Man jis tikrai CSKA dabar atrodo labiau įstatytas į rėmus, negu kad jis buvo Milane. Ir pats krepšininkas panašiai kalba, kad iš tikrųjų dabar jaučiasi gana gerai.
Ir Maikas Džeimsas mėtė tų iš 9 metrų, bet tai buvo rungtynėse, kai buvo sudužytas Fenerbakčia, ten krito viskas, ten ir Strelnikas primėtė, ir tas pas Maikas Džeimsas, tai kartais iš 9 metrų ir jam krenta, ypač kai žaidžia namuose. Ir dar pažvelgus CSKA neturi Vilo Klaiburno, parado žaidėją aplink kurį nevalybdė viso komandą, bet surado rezervų viduje, tai yra Džuelis Bolombojus pradėjo žaisti daug geriau, netgi iš tritaškius iš kampo baudžia, kaip matėm rungtynėse Barcelonoje. Padarė žingsnį į priekį Rusai, Nikita Kurbanovas, Andrejas Voroncevičius, drąsiai žaidžia metą ir tai rodo, kad CSKA nėra vien legionierio priklausoma. Tie Rusai turi vaidmenį.
Dar kaip tik kalbėjom prieš sezoną, kuri iš Rusų komandų geriausiai pataikė su Rusais ir na, aš prisimenu, kad aš CSKA Rusus tikrai per daug nuvertinau, dabar jie, kaip ir minėjai, tikrai visai padoriai atrodo.
Turi kokio, juolab Chimki, Rusas, Timofejus Mozgovas iki šiol neišbėgo ant parketo ir ten yra absoliučiai mislinga situacija. Klubo vadovai mūlina, nesako tiesiai, Rimas Kurtinaitis taip tai pats slepia, o pats žaidėjas, netgi šiuo metu net nėra Maskvoje, jis yra kažkur išvykęs ir niekas nežino kokiais keliais. Tai labai įdomi situacija.
Primena Neringą Venskienę.
Taip, primena Neringą Venskienę, gal atveš, užsiauginęs plaukus bus, niekas nepažins. Tai apie šitą galim baigti, turim prognozes, gal tiksliai nespėliokim po to, juokias iš mūsų, kad mes šiandien nepataikom, atspėjom, bandom nuspėti, kaip vyks mačas ar ne, ir galim pereiti prie kitos temos, tai yra dar viena komanda, labai įdomi Lietuvoje komanda, priešingybė Žalgiriui, Vilniaus Rytas, kuris čia netoli mūsų studijos yra įsikūręs. Ir pastaruoju metu Rytas pateko į tokią dobelę, jeigu pradėjo sezoną LKL labai užtikrintai, žengė labai gerai ir mes galėjom sakyti, kad tai yra tvirtai antra komanda, tai pastarėjai 4 mačiai rodo, kad 3 pralaimėjimai Nevėžiui, Neptūnui ir Lietkabeliui rodo, kad na, ne viskas ten yra gerai. Ir vyrai, kaip jums ryto pastaruoju atkarpa ar kelia nerimą prieš tą kitą savaitę ir to fašą?
Aš va būtent ar norėjau pasakyti, kad aš gal tų pralaimėjimų Lietuvos krepšinio lygoje per daug nesureikšminčiau, svarbiausias ryto mūšis laukia su Bursos klubu ir tenais var pasimatys, ar ta dobė iš tikrųjų yra, ar vis dėlto rytas galbūt pats per daugiau ruošiasi Europos taurį ir LKL yra pastumęs į antrą planą. Kadangi, na, rankščiau būdavo tokių situacijų, kad rytas Europos taurėje sužaidžia visai gerus mačius, LKL lyg ir buksuoja, tai aš siečiau su tuo paralelę ir šį kartą, bet be abejo, kad tas žaidimas, kurį matėm su Lietkabeliu, kurį matėm su to pačiu Kėdainių Nevėžiu, na, paliko labai blankų įspūdį ir akivaizdu, kad komandoje problemų yra, ar tos problemos persikels į Europos taurę, kadangi priešingai, jeigu LKL rytas pradėjo gerai ir dabar atrodo blogai, tai Europos taurėje matėme, kad rytas pradėjo blogai ir paskui lyg turėjo kelių gerų rungtynių atkarpą.
Dvi šilės namėto pradėjo Belgradė.
Gal tiesiog persidalėjo prioritetus, jie truputį, man atrodo, gal labiau koncentruojasi tas varžybos Europos taurėje.
Na, aš manau, kad bet... pat pradžio Europos taurė buvo.
Gali būti, aš tikrai nesiginčiu, bet pralaimėta buvo neblogom komandom, Neptūnui, Lietkabeliui, tai nebuvo tik šių metų, ir pernai ir užpernai buvo tokių varžybų, kur buvo pralaimėta šiam komandom ir apylygiai žaidė jos, tik gal Nevėžį pralaimėjimas buvo kažkoks išskirtinis ir labiau nustebinęs, bet aš manau, kad tai labai neiškrenta iš konteksto pernai ar užpernai metų, kur vyko panašus dalykai tiesiog. Čia, kad sukrito porą varžybų vienas po kitų, tai gal reiškia kažkokia dobė bendra, bet aš irgi nelinkčiau nurašyti ryto dabar. Manau, kad čia yra tiesiog, kaip vadinasi, tas downswingas, minimalus kažkoksai, labai, man jų sudėtis, jeigu atvirai, tai patinka šiemet visai.
Testuotojo sudėtis
patinka.
Aš nežinau, aš visai dedu daug vilčių į tą patį Sirvydį, kad jis dar vis dar iššaus. Ta prasme, man jie ant popierio žiūrisi gerai ir kaip tas Krūzas.
Francisco.
Jo, taip, jisai man yra, negi tikrai, kaip pažiūrėgis paėmė Perezą, o rytas paėmė jį, tai aš sezono pradžioje prasidėjus, aš labai gailėjus, kad nebuvo atvirkščiai.
Na, čia buvo ir iš kitų žmonių nuomonės, kad vis dėlto Krūzas netgi yra stipresnis už Perezą, kai abu žaidė Latvijoje. Latvijai tą patį kalbėjo, kad na, Krūzas tuo metu atrodė geriau nei Žalgirio įsigytas Perezas.
Be abejo, klaidų tam komplikacijai tikrai yra, bet aš manau, kad jie žaidžia prasčiau, negu galėtų žaisti, negu turėtų žaisti su tos savo sudėtimi ir skilių, be abejo, ir biudžetas nėra jų toks jau didžiulis, kad jie galėtų be jokių skilių biudžetą tą komandą sukomplektuoti. O iš to, kas yra, manau, galėtų būti žymiai geresnis žaidimas padarytas. Ir čia gal be abejo, visi kaip kaltina trenerį, tai gal yra ir jo klaidų, kas manau, yra normalu visai. Bet aš kažkaip galvoju, kad jie gali ir Europos taurėje nuveikti nemažai, ir LKL sugrįš ir bus tvirtai antro vietoje.
Aš tai paprieštarausiu jums vyrai, aš nemanau, kad rytas per laisvą savaitę Europos taurės taiga nusprendė koncentruotis Europos taurę, kai jam iki tų rungtynių dar buvo pusantros savaitės. Į Klaipėdą nuvažiuota, pralaimėta, atvažiuota į Panevėžį, tai buvo ketvirtadienis, jie turėjo ir laiko, ir pasiruošimo, ir tai nėra rungtynės po rungtynio. Aš manau, kad tiesiog rytas nėra toks tvirta antra komanda, nėra tokia tvirta antra komanda, dėl tie pralaimėjimai Neptūno ir Lietkabelio išvykoje nėra kažkas stebėtino. Tiesiog pati tendencija, na, nežinau, rytui trūko solidumo ir pirmiausia, tai tas pats tavo Francisco Krūzas pagirtas ir Terrellas Holloway'us, abu žaidėjai, ant kurių laikosi žaidimas, tragiškai žaidė. Eimantas Bendžius taip pat žaidžia labai prastai. Ir viso to rezultatas, rytas priklausomas nuo tų žaidėjų, jie nežaidžia ir viskas. Ir rezultato nebėra. Ir turint omeny, kad atskirtis tarp Lietkabelio, Neptūno ir Ryto nėra tokia didelė, kaip būdavo dar prieš kelis sezonus, tai manau, kad visai tendencinga.
Aš gal nesėčiau to su koncentracija į Europos taurės rungtynės, bet su to, kad Rytas prarado dalį koncentracijos, kurie jie buvo tarsi ir įgyję, tarsi pagavę galbūt iš dalies pikinę formą toms dviejoms bent rungtynėms Europos taurėje ir tiesiog automatiškai buvo šioks toks nuosmukis, bet nemanau, kad jis buvo jau toks didelis, kaip ir minėjom, tai yra panašaus. Pajėgumo komandas ir na, svarbiausias mūšis laukia Ryto būtent su Bursos klubu ir tenais pasižiūrėsime, kaip viskas susiklosys ir bus galima daryti kur kas konkretesnės išvadas. O kaip manai, pralaimėjimas to fašui, dar tarkim porą nesėkmių LKL, ar gali vis dėlto pradėti kažkieno pozicijos kalbėti tiek komandoje, tiek galbūt trenerių štabe?
Na, žinau, apie ką būtent trenerių štabą klausi. Man atrodo, kad neišėjimas į kitą etapą Europos taurėje būtų šioks toks netikėtumas, turint omeny dabartinį situaciją, kad Rytas gali patekti net abu mačius pralaimėjęs, bet na, su ta energija, su ta intencija, su to rodomu žaidimu, kokį mačiau per pastaruosius du mačius, nežinau, ar Rytas gali nugalėti tą tofašą. Nesvarbu, kad žais namuose, bet kai Siemens Arenoje 3-4 tūkstančių žiūrovų, nežinau, ar tai daro didžiulį skirtumą. Juolab, kad tofašas tikrai nebloga komanda ir apskritai LKL, jeigu iškris iš Europos taurės, LKL turės ruoštis visą savaitę, vienerios rungtynės, tai manau, kad tokių atsitiktinių pralaimėjimų neturėtų būti ten. O sekmadienį keliaus į Kauną, galvoju, kad ten bus dar vienas pralaimėjimas ir galvoju, kad po to, kaip ten atrodys Rytas, galėsim spręsti apie tai, kokia iš tikrųjų yra ta forma. Nes, nežinau, manau, kad Žalgiris, kad ir kaip Maskvoje sužaistų, kad ir ką bedarytų, Kaune, kai susirinks daug žiūrovų, tikrai Rytą turėtų nugalėti ir pakankamai užtikrinti.
O kaip manai, Lokomotyvas iššoks į tą, tiksliau kaip mano, ta būdu iššoks į tą Europos taurės kito etapo traukinį?
Aš galvoju, kad Lokomotyvas iššoks. Aš galvoju, kad nepaisant to, kad jie vėl vieningoje lygoje pralaimėjo, kad trūksta galbūt to pratingesnio trenerio, bet na, turėtų vieni savo talentų ištraukti. Galbūt tas asistentų dabar paskirtas treneris, buvęs asistentas tapęs treneriu, duoda daugiau laisvės žaidėjams. Manau, kad jie gali patys į savęs ištraukti, bet mane stebina, kad Lokomotyvas taip ilgai laukia ir nesamdo to trenerio, nes na, dabar pertrauka Europos taurė buvo 3 savaičių, dar kitą savaitę tik žais buvo užtektinai laiko pasamdyti žmogų. Nežinau, galėjau Gintarui Krapikui paskambinti, jeigu jau taip reikėjo kažko.
Tikrai yra, manau, trenerių be darbo, ties lengviau, manau, trenerių ras nei žaidėja, tarkim, dabar Žalgirį.
Negau Eurolygos klubų netgi, matėm, Cervenas Vesda jau griebėsi tokio šiaudo, Dušano Šakota pasamdytas, kuris, na, kaip sako mano pažįstami į Serbijos, yra tiesiog mušta korta ir jis buvo tiesiog pensijoje, mesgė kojines, gėrė karštą vyną, nealkoholinį, bet paskambino, sako, klausyk, kad teik čia patreniruoti ir jis vėl treniruoja, tai aš labai skeptiškai žiūriu į šitą paskirimą. Ar tai tavo apie Lokomotyvą?
Apie Lokomotyvą aš galbūt nepakomentuosiu, nes tikrai prisipažinsiu mažai marės rungtynių šiemet ir apskritai mažai marės rungtynių ir tikrai negaliu daryti kažkokių išvadų, kaip ten bus, ir nesu marės jų žaidimų, apart rungtynių susirytų.
Tai na, ten net nereikia iš tikrųjų kažko labai daug matyti, žaidimas labai paprastas, sudėtis jų yra tiesiog labai gera, bet treneriui nepavyko.
Sudėtis top 3 Europos turėjo, top
2 gal? Net Eurolygoje, ta komanda su tokio sudėtimi prie gerą trenerio galėtų, ar gal net ne tiek su to sudėtimi, bet tiek su tokiu potencialu, kiek jie galėjo sau leisti skirti pinigų tai komplektacijai, ką jie surinko. Ten nepaskaičiau, kad galbūt pagal pozicijas viskas sudėliota labai logiškai, bet kai vaizdu, kad jeigu komanda nepateks į kitą etapą Europos taurė, na, čia turbūt būtų viena didžiausių staigmenų ne tik Europos taurė, bet apskritai Europos krepšinį.
Jeigu Rytas nepatenka, vyrai liekat nusivylę ar sakot, kad na, bandė, bet nepavyko?
Dabartiniai situacijai sakyčiau taip, jeigu kažkas prieš kelias savaitės būtų pasakęs, kad...
Prieš kelias savaitės viskas buvo taip pat, prieš mėnesį gal.
Taip, na, kai dar nebuvo pastarų rungtynių sužaistų, tai tuo metu viskas atrodė kaip ir normalu. Dabar, kai jau atrodytų tas kitas etapas pasiekiamas viena ranka, išleisti jį būtų per didelė prabanga Rytui.
Aš sakau, kaip Žalgiris ir Galius, aš... Na, gal ne visur galiu vertinti objektyviai.
Tačiau raudonas klausyk.
Na, taip sutapo. Bet aš manau, kad būčiau nusivylęs turbūt, nes vis tiek yra... Aš nesakau, kad aš palaikau visus Lietuvos klubus ir panašiai, bet geriausiai mūsų metai tiek rinktinės, tiek Lietuvos krepšinė buvo tada, kai du klubai buvo stiprus labai. Tiek buvo, pavyzdžiui, Matijauskas, Jaskevičius, Šiškauskas, ta visa era, tai buvo du klubai tvirti, stiprus. Tai aš norėčiau, kad jie Europos taurėje nueitų iki finalinių etapų, galbūt be abejo būtų smagu jau žaisti Eurolygoje, čia faktas yra. ir daugiau tų derbių, daugiau visko būtų mums, tai būčiau labai nusivylęs, nes jau pats laikas yra jiems parodyti, kad Lietuva yra krepšinė šalis, kad ne vienas geras klubas yra, o keli Lietuvoje.
Na, bet su tokio sudėtimu kažką toliau tenais nuveikti tam etape vėlgi. Na, bet aišku, čia parankstis.
Čia reikia sėkmės tokio. Aš tik pasvajojau čia.
Be abejo, čia patikimas jau kitą etapą ryto.
Aš negalvoju, kad
dabar tie komandai yra labai
tiek gerai, kad jie galėtų laimėti Europos taurę, bet norėčiau.
Aš norėčiau, kad Žalgiris Eurolygą laimėtų.
Taip.
Mes visi norėtume, kad visi klubai laimėtų viską, kad čempionų lygoje susitiktų Lietkabelis su Neptūnu finale, ar ne. Bet turbūt realybė su mūsų svajonėm prasilenkė. Na ką, vyrai, turėjom produktyvę diskusiją. Ačiū visiems žiūrėjusiems, ačiū visiems dalyvavusiems ir iki kitos savaitės.
Iki.